Oba filmy režiséra Miroslava Krobota a scenáristy Lubomíra Smejkala se vyznačují tím, že se do nich příliš neutiskují témata, která si tvůrci zvolili k pojednání. Díru u Hanušovic v jednom rozhovoru označili za film o vyrovnávání se lidí s pocitem vlastní bezmoci, ztrátou hodnot a přirozené morálky, zatímco jejich novinka Kvarteto má vypovídat o povaze štěstí, lásky a touhy. To jsou jevy dosti abstraktní a různí filmaři jejich mnohotvárnost ohledávají různými způsoby. Todd Solondz ve Štěstí z roku 1998 a Tomáš Vasilevsky ve Spojených státech lásky z roku 2016 sestavují mozaiky osudu z mikrodramat, v nichž vícero postav zakouší lásku každá jinak a nalézá štěstí či neštěstí každá v něčem jiném. Gaspar Noé ve filmu Love z roku 2015 vypouští hlavního hrdinu na sexuální trip od jedné milostné praktiky ke druhé. Zatímco tyto filmy různorodost nejen duchovní lásky a štěstí vystihují reprezentativní rozmanitostí protagonistů a jejich zkušeností, Kvarteto vrcholí nepřekvapivými zjištěními, od nichž se jiní tvůrci teprve odráží k něčemu originálnějšímu. Krobot se v Kvartetu přesouvá do Olomouce a do žánru generačního komediálního dramatu ze života čtyř středostavovských třicátníků. Simona, její přítel Robert, její potenciální milenec Tomáš a stranou tohoto milostného trojúhelníku stojící samotář Finés, jemuž jde čistě o hudbu, utváří společně smyčcové kvarteto, nacvičující pro svůj koncert krásné avantgardní skladby Aloise Piniose. Krobot se Smékalem jimi všemi kreslí podivný obraz současných třicátníků jako malátných, sexuzdorných mátoch bez energie, bez vášně, bez neřestí a hlavně bez sociálního pozadí. I ze srovnání s generačními komediemi předešlých dekád, reflektujícími třicátníky jako pestrou směs individualit, například se samotáři Davida Ondříčka či zoufalci Jitky Rudolfové, vychází Kvarteto jako sterilní nuda, v níž postavy, podobné si jako vejce vejci, nevytváří pluralitní průřez svou generací. Jakoby jediným, co se do nich ze skutečnosti vepsalo, byl paralyzující strach ze změny. Vidíme to na milostném propletenci, kdy se Robert bojí odhalit, že svou přítelkyni přistihl s Tomášem, který má naopak strach udělat krok od laškování s ní k něčemu závaznějšímu, co by ohrozilo jeho zažité single pohodlí. Je v tom kus pravdy, že lidé se bojí opouštět domnělé jistoty jakkoliv nevyhovujících, nerovných a v podstatě nešťastných vztahů, mezilidských, pracovních i jiných. Ale z hlediska dramatického nás to zavádí opět na pole takzvaného chcípáckého filmu, na nějž mají Češi patent. K negativistickým, pasivním postavám bez cílů a ambicí, které sledujeme v jakémsi mezičase, kdy jejich životy ujízly na mělčině. Robert v pojetí Lukáše Melníka značnou část filmu jen prosedí na gauči nebo v sauně a otráveně dává najevo, jak se mu nechce nic dělat ani říkat, aby se ve vnějších kulisách jeho života nic nezměnilo. Jeho závěrečné gesto nás vyzývá k odevzdanosti a pasivitě. Že není radno měnit to, co nefunguje, protože změna by mohla být ještě horší. V Kvartetu mění Krobot krom prostředí i význam, přikládaný jazyku. Mlčenlivost dlouhých statických scén díry u Hanušovic, přenášejících na diváka prožívání okamžiků nudy postavami, vystřídali proudy řeči. Zatímco Bohdan Sláma se podstaty štěstí ve svém stejnojmenném filmu z roku 2005 dotkl upřednostněním řeči filmové před tou verbální, Kvarteto jej zkoumá především slovy. Demonstruje to přednáška psychoterapeutky o štěstí na jakési univerzitě třetího věku, kde si schromáždění penzisté dělají poznámky do notebooků, jako by je minul celý život. Filozofovat se daří interpretačně otevřeným, dialogově sporým a audiovizuálně výrazným dílům, jako je Křižáček Václava Kadrnky, ale přímočaře polopatickému Kvartetu nikoli. Pokud Krobot v jednom rozhovoru tvrdí, že Davidské divadlo je blízké filmovému hraní, pročež se z něho rekrutují herci do filmů, řekl bych, že Kvarteto potenciál filmového média příliš nevyužívá a vrací se především skrze herectví a dialogičnost zpět k divadlu. Pro Kvarteto je rovněž typická předvídatelnost point, ať jde o opakované forky o ovcích, které vždy zvolí variantu za B, nebo o akci na záchranu Tomáše, k němuž na domovní střechu dost dlouho šplhají nic netušící policisté, jen pro ubezpečení, že nejde o sebevražený pokus. Skutečného komika má Krobot jen Jiřím Šmicerovi, co by Zenovém hospodském, který svůj podnik obsluhuje v sedě nad pivem a sází dálnovýchodně modrlandské hlášky, v čemž ostatně není sám, ale jako jediný je umí přirozeně podat. Stejně jako není kvarteto ani přesvědčivou reflexí z té generace, ani filozofickým filmem, nefunguje ani žánrově jako komedie či drama. Nemá začátek, gradující konflikt ani konec. Připomíná útržek z telenovely, sledovaný bez povědomí o tom, co se odehrálo v předešlých 250 epizodách a svědomím, že následujících 250 dílů neuvidíme. Srovnání však snese s řadou českých komedií nekomedií, s rozovitou epizodickou strukturou podřízenou vtípkům a s nulovým citem pro budování dramatické situace a postav. Z nichž nám může v paměti utkvět nějaký izolovaný moment, aniž bychom tušili význam celku.
Autor recenze Tomáš Gruntorát je pořád tady s námi ve studiu Reflexí. Tak dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Dobrý den.
Možná jednoduchá otázka na začátek. Je teda Díra u Hanušovic lepší film než Kvarteto, nebo Kvarteto lepší film než Díra u Hanušovic? Dosavadní dva celovečerní počiny Miroslava Krobota.
No, v něčem mi přijde Díra u Hanušovic lepší, co se týče, dejme tomu, dramatického průběhu toho filmu. Dejme tomu, jsou tam dva konflikty, které nějak gradují, někde začínají a někde končí. Ještě to Kvarteto mi dramaticky přijde jako směs přítomných okamžiků, které vlastně nikde nezačínají, nikde nekončí. Takže dramaticky bych řekl, že Díra u Hanušovic je lepší, ale zase tím, jak je zasazená na venkov a jak je herecky pojata, tak mi přijde mnohem více bíjící do uší a do očí vlastně ta nepatřičnost toho, že pražský herci Davidského divadla vlastně předstírají nějaké moraváky.
Ze zapadlé díry.
Ze zapadlé díry.
Já se zeptám, protože já sama s tím mám opravdu veliký problém. A to je...
Řečeno mírně.
Co je na Kvartetu pozitivního? Dá se na něm něco pozitivního vůbec najít? Protože mně se to teda, se přiznám, nepovedlo.
Já jsem v té recenzi vlastně se dotkl toho, že ta hudba, kterou Miroslav Krobot zvolil, jakože ji budou nacvičovat jeho postavy, je krásná, je to nádherná avantgardní disonantní hudba Aloise Piñose. Takže ta hudební stránka toho filmu bych řekl, že je kladem, která lehce vytrhuje diváka z letargie.
Ale to není tak úplně zásluha toho filmu, ale spíš té hudby samotné.
Přesně tak.
Navíc já jsem si v několika momentech toho filmu kladl otázku, jestli ty disharmonické momenty jsou disharmonií původní v té hudbě, protože ji příliš dobře neznám, anebo jestli je to disharmonie mezi hráči z toho Kvarteta samotného, čili mě to nechávalo v nejistotě i v tomhle ohledu.
To právě je těžké říct. Určitě to bude nějaký autorský význam vložený do toho filmu, že to mezi těmi postavami neladí, že oni vytvářejí určitou disharmonii, ale je fakt, že ten Piñose takovéhle disonantní a avantgardní experimentální skladby vytvářel. Těžko to porovnat, to musí nějaký velký znalec.
Já sám jsem se na ten film asi díval v lecčem podobně jako vy, to znamená na tříšť momentů, z nich některé mi třeba přišly, že jsou aspoň něčem poetické, nebo něčem komicky funkční, abych jmenoval asi návštěvu rodičů, kteří mají doma každý svoji ledničku, svůj stůl v kuchyni a žijí zcela oddělené životy takhle jako explicitně, tak to mi přišlo jako moment, který by byl schopný fungovat v nějaké standardní, celkem mainstreamové komedii, nebo naopak takové nějaké drobné momenty absurdní, které by film spojovaly s Dírou u Hanušovic. Jsou to jednotlivé momenty. Jsou nějaké takovéhle momenty, které si z toho filmu budete pamatovat, nebo které vám utkví aspoň teda sami o sobě, když dramatická struktura filmu nefunguje?
No, mě tam utkví asi jenom ten Jiří Šmicer, co by ten lehce japonský dálnovýchodní zenový číšník, který tam sází ty svoje hlody, že? Ale jinak spíš ty momenty, které vzpomínáte vy, ta rodina rozdělená na dva stoly, dvě lednice, ta mi připadá spíš taková stereotypní. Je to spíš takový stereotyp, který je herecky přepálený. Přijde mi, že jako určitě žijí lidé v nějakém rozštěpu pod jednou střechou, ale nevím, jestli to ten film herecky pojímá dobře, teda jak nějak realisticky.
Kladli jste si otázku, jestli má nějaký smysl hledat důvod, proč se v olomoucké ponorce, vyhlášené to hospodě, lidi ve filmu svlékají? Má to nějaký význam ve struktuře toho filmu, nebo odkazuje to na něco, nebo je to prostě jenom moment končící ve vlastní absurditě? Najdeme tady na to nějakou odpověď?
Já si myslím, že tam je takovýchhle schválností pro mě mnohem víc, u kterých netuším, jestli to byl záměr, jestli to je nějaká dramaturgická nedotaženost nebo selhání a v podstatě souzním s tím, co říkal Tomáš, že mi to přijde jak nějaký jako velmi drobný, detailní výsek z nějakého mnohem většího příběhového oblouku, který se ale v životě nemáme šanci dozvědět, nedozvíme se ho.
Já to opravdu nevím. Možná je to olomoucký kolorit v ponorce, že se tam slékají.
Nemyslím si úplně.
Když má někdo narozeniny. Možná do toho chtěl Krobot vsunout tu živelnost nějakým způsobem do toho filmu, který působí dost sterilně. A možná na to šel přes to slékání, no. Nebo přes tu scénu, kdy ty postavy přihlížejí nějakému si představení slékajících se žen v kulisách arcidiecézního paláce. Těžko říct, no. Těžko pro to hledat nějakou interpretační...
Jaké racionální zdůvodnění. Ten film navíc jakoby pro mě je problematický v tom, že já z něj cítím, že ho udělal člověk, který je primárně divadelní herec a divadelní režisér, ať už ve smyslu toho pojetí replik, které jsou spíš nějaké monologicky deklamativní, můžeme říct, ve smyslu třeba pohybu herců v té scéně. Ten film navzdory tomu, že je teda nějak autenticky zasazený v tom olomouckém prostředí, tak ale působí spíš jako by některé scény vypadly z nějakého absurdního divadla, z nějaké absurdní hry. A ta scéničnost tomu filmu si myslím jako úplně nesluší, nesedí. To je jakoby můj dojem z toho.
Možná to bude právě tou statičností nebo tou epizodičností. Já jsem ve výsledku měl dojem, že mnohem víc než o štěstí, touze a lásce, jak praví i ten podtitul plakátový, je ten film vlastně o samotě. Že jestli se o něčem snaží mluvit v rámci té generace, kterou si vzal za téma, tak je to o samotě těch lidí. Z nich někdo je ve své samotě spokojený, pro někoho je samota jenom nouzovým východiskem nebo prostě nikoho nemá za partnera a podobně, ale že vlastně je mnohem víc o tom.
A další věc, které nerozumím, je, proč se snaží generační výpověď o třicátnících přinést autor o jednu generaci starší.
Na to máte, Tomáši, nějakou teorii? Proč Krobota a Smékala jako jeho scenáristu a zjevně i dobrého přítele, je to dvojice, která spolupracuje rozhodně i mimo ty dva celovečerní filmy, proč je vlastně zaujal třicátnici? Proč si myslí, že tohle je nosné téma pro ten jejich film?
Z několika rozhovorů s Krobotem víme jenom to, že ho to zajímá. Jo. Že jeho dcera nebo lidé určitý v jeho okolí jsou v tom věku a jeho zajímá, jak žijí. A snaží se ducha té generace přenést na plátno. To je všechno, co o tom víme z nějakých oficiálních prohlášení a jinak netuším.
Takže bychom asi mohli diskuzi nad filmem Kvarteto uzavřít je, že se tady shodneme na tom, že ten film není dobrý rozhodně, ale proč je tak špatný, těžko říct.
Nikdo nic neví.
Každopádně, Tomáši, díky za návštěvu tady ve studiu a díky za vaši recenzi.
Moc děkuji.
Děkuji za pozvání.